Það var til dæmis að það var Frank, hans pappa, sem Guðrún hét. Hún var frá Sællandi. Foreldra hennar hétu Jón og Þuríður. Þuríður var ömmu systir mín. Hún var systir Kristínar Sigurðardóttir, ömmu minnar, sem ég heiti eftir. Og hún var enga dóttir þarna og var fædd og uppalinn í Sællandi, það þannig í Njörskadalum, ég sem hann hefur sem að bústa núna, hann Sigurður Björnsson prentari, prentaramistari. Ég, þar var hún fædd upp aðeins í Guðrún og hún var nú sett til mennta sem sagt var. Hún var ákaflega vel gefin og fór í kvennaskóla á Laugalandi og var nú talaði að hún kynni dönsku og svo fína hannýrðir og ýmislegt svona. Hún náttúrulega lærði nú í kvennaskólanum á Laugalandi. En svo var það líka að hún veitti sér svona tíma til þess að stunda ýmsa iðn. Prjóna húfur, skotthúfur, peysuhúfur sem kallaðar voru og er enn í dag nefndar peysuhúfur og eitt og annað balderaði og gerði eitt og annað svona. En hún var húsfreyja á Bakka. Hún var kona Benedikts Jónatasonar fræðimanns á Þórðarstöðum í Núskadal. En þessi Benedikt, hann var mágur föður míns því hann átti systir en pabbi sem Guðrún hét og hún hét eftir ömmu sinni Guðrúnu á Þormarsstöðum í Eyjafirði í Sölvadal og hún hét það líka, þær voru systara dætur fyrir kona Benedikts og Guðrún föðsystir mín og þessi Guðrún þær voru systara dætur og jafngamlar og þær urðu báðar konur Benedikts á Bakka.
Manstu nokkuð hvað hún var að segja ykkur?
Guðrún?
Já.
Já, hérna það sem Guðrún var að segja ykkur, já. En ég ætlaði að því fór að tala hérna þessar nöfnur og frænkur. Mm-hmm. Þá voru þær líka ymsu leiti, þær eru bráðar ákveðlega bókningar og hæringar. Og að mörgu leiti ákveðlega líkar en hún gifti svo ung, föðsystir mín. Og hún gifti Sanna Benedikt. Jóntarsinni frá Þórðarstöðum og þau áttu 6 börn en þegar hún átti 7. barni þá dó hún og þá var nú svona erfitt að missa móðurina frá þessum barnahóp. Ljósmóðurinn fór með yngsta barni með sér sem að bjó hérna næsta bæ við okkur á Snæbjarnarstöðum á Tungu. Ég veit að Anna var Sigurðardóttir, hún ól hann upp og Bjarni afi minn, hann tók eitt barni sem Kristín hét og svo var drengur sem fór í Þórðarstæðir, hann til afa síns, Jónatans á Þórðarstæðum fræðimanns. Sá drengur þótti sérstaklega efnilegur og Jónatan var fann að kenna honum. Því að hann var svo námfús, en hann dó 8 ára gamall, 1891, úr heilabólgu. Hann sama dag fæddist ég, og það er nefnilega Jakobínu nafnið. Ég var látan heitt eftir honum, þessum dreng. Já, svo segi ég nú ekki meira frá þessu, en svo giftist Benedikt á Bakka eftir þessari Guðrún í Sellandi. Og þessi Guðrún, hún hefði þann síð að koma einu sína vetri heim til foreldrarna minna. Og hún var ákveðlega skemmtileg. Ég mun að það vildi allir vera með nú allir hlust á hana. Fyrst meðan pabbi var nú við útiverkin, þá var hann alltaf fram í bænu hjá mömmu og þær töluðu saman. Svo þegar að hún kemur nú, þegar að þær koma nú inn í baðstofuna, þá var pabbi komin heim, þá fóru þau að tala saman. En svo í rökkrinu, þá voru við stelpunum búin að panta hann til að segja ykkur sögur. Og ég mætti því að við vorum margar, við vorum henni í kringum, hún sat hann og hann bara rúmið til að sitja. Að hún sat nú hann á rúmi og við vorum stelpunum í krans alveg í kringum hana að hlusta nú eftir og heyra sögunar hennar. Ég mikið sagði hún vel frá og gaman þessi sögur. En það sögur að ég hann ekki rifið upp núna neitt. Ég segi frá því.
Man þú veit hvað það hétu?
Það hétt Ein grím og kráka. Það er löng saga. Það er dálítið spennandi. Og já, og svo var líka hérna einu sinni. Það var kallinn í Hringsríki og kellingarnar þrjár og það voru svo margar maður konungasögur og Ása Signý og Helgu og ég veit ekki hvað og hvað en hún kom að hverjum vetri og þá voru alltaf þetta fyrir okkur að hugsa okkur nú skildir við hann að segja okkur sögur. Þetta var merkileg kona.
Var hún kóngsdóttir þessi kráka?
Ja, það menni mig nú væri. Ég er bara mannen ekki, svo vel ekki trakt frá
henni. Nei.
Það get ég ekki. Og eða þessar sögurallar. Það var nú eitthvað upp því það svo land sinni fór sjálf að segja sögur. Ég gerði það nú hér áður. Að segja sískinum mínu sögur. Yngstu sískinum mínu.
Já,
ég gerði dálítið að því. Þau voru ákveðlega mikið fyrir það að láta segja sér sögur.